velkommen til dette lunsj på fylle i regi av Universitetsbiblioteket. Mitt navn er Gry Bettina Moxnes. Jeg er fungerende seksjonssjef ved dette biblioteket her i P48. Biblioteket arrangerer jo jevnlig bokbad i og rundt biblioteket, og denne gangen så har vi invitert professor emeritus ved Oslo Met, Tore Linné Eriksen. Han er faglitterær forfatter, historiker og har mange år bak seg i utviklingsstudiene. Forrige gang så han var hos oss, så snakket han om Afrika. Denne gangen så har han gitt ut ny bok, og den heter En kort introduksjon til den nye imperialismen 1870-1920. Denne tidsepoken er jo ganske dramatisk, med stormakter som kjemper mot hverandre, og folkemord og rasisme. Så hold dere fast i stolen. Dette kan bli både spennende og lærerikt. Da sier jeg bare velkommen, Tore Linné Eriksen.
Takk for meg. Takk for invitasjonen. Det er jo, hva heter det, forbryteren vender tilbake til åstedet. Er det ikke det det heter? Som du nevnte, så var jeg forrige gang, da var det boka Afrikas historie. Da nektet jeg meg jo ingenting, for den dekker jo en periode på 7-8 millioner år. Nå har jeg lært meg å begrense meg noe til i hvert fall 50 år, om ikke annet. Selv om det nå ikke da var Afrika, men hele verden. Når jeg gjorde det, og for et par ord om selve om boka som jeg skal presentere, dette er altså en serie bøker fra Cappelen Damm Akademisk som heter En kort introduksjon til. Og som man vet norske historikere, fortrinnsvis historikere som kan skrive i et normalt menneskespråk, til å lage en oversikt over det temaet. Både med oppsyn ny kunnskap, oversikt over forskningsfeltet, og forsøke å gjøre store temaer litt mer forståelig, og i et relativt beskjedent omfang. Så når jeg aldri skulle skrive noe mer, så ble jeg lokket da. Og når Cappelen Damm Akademisk spør om noe, og i en sånn fin serie, så var det helt umulig å stå imot. Det jeg skal gjøre i dag er hovedsakelig å si litt om bokas innhold, eller hva man kan vente å finne, eller kanskje hva man finner noe man ikke har ventet å finne, forhåpentlig. Og også noen tanker som jeg har gjort meg underveis i arbeidet. Hvorfor er perioden 1870-1920 så viktig? Vi har jo den fordelen, vi som er historikere, vi har mange fordeler. En fordel er selvfølgelig jo lenger tid du bruker på å gjøre noe ferdig, jo mer historie blir det. Så det er jo en stor fordel. Den andre fordelen vi har, det er jo at vi kan velge å inndele vår fortid i de epoker som passer oss. Og da kan vi jo si at den perioden vi selv har valgt oss, eller jobber mest med og sånn, er den viktigste. Og det er veldig rett i tilfellet, for det er jo den viktigste. Så det er ikke noe problem her. Man kan gjøre hva man vil med disse epokene, de som levde i den perioden, og de som levde og døde i den perioden. For dem var det selvfølgelig viktig. Men en grunntanke hos meg som skinner gjennom i boka, det er at det er en periode som fikk stor betydning for hvordan videre historisk utvikling fant sted, og hvordan verden ser ut i dag. FN har omkring 200 medlemsland, og av dem er 2/3 nesten tidligere kolonier. Og ingen av dem har fast plass i Sikkerhetsrådet. Det sier også noe om at kolonitiden ikke er over. Og ser vi på fordeling av gode eller onde i verden, så er det fortsatt gjennomgående mange trekk som enten kommer fra den perioden eller blir forsterket i denne perioden. Ser vi på utslipp av CO2 i dag og legger opp på et kolonimønster, så er det også veldig mange trekk som har sine røtter i denne perioden. Man kan gjøre sånn som noen historiker, en stor brittisk historiker, Erik Hobsbawm, skrev en, mange bøker, men en som handler om 1900-tallet, da har han satt 1900-tallet som sin periode, og heter da ekstremismens eller ytterpunktenes 100 år. Og da var det naturlig, da var det fascismen, Stalin-kommunismen, det var to verdenskriger, og det var folkemord, som var liksom det som alle tenker på i den 100-årsperioden. Men hvis man tar perioden eller 1850-1950, da, eller denne perioden min her, så er det midt i den perioden der, så finner vi den skarpest, tydeligste biologiske rasismen, den skarpeste form for eurosentristisk overhøyhet, framveksten av mange av de vitenskapene som vi underviser i her, innenfor samfunnsvitenskap og andre fag. Der den perioden er midt inne i kolonialismen, denne tanken som i dag da er folkerettsstridig om retten til å okkupere et annet land, som kjent. Og det er også en periode da for en ekstrem grad av nasjonal sjovinisme. Alt, og da, klart, da blir plutselig vår historiske oppfatning av epoke blir da litt annerledes. Og særlig, som jeg nevnte, fordi at så mange av de trekkene ikke er avsluttet, slik som Stalin-kommunismen er, og i hvert fall fascismen i den tyske og italienske formen er avsluttet, så er veldig mange av de trekkene her, rasebiologi, eurosentrisme, arroganse, overhøyhet og nasjonalisme, er jo ikke død. Så det gjelder liksom å finne ut hvordan vi skal dele inn perioden. Bør vi ikke være ferdige med kolonialismen nå? Ja, hvem er vi? Klart for mange her er det lettere å bli ferdig med den, men for en del afrikanere og indre er det ikke like lett. Og heller ikke for britter. Jeg så helt nylig en undersøkelse, sånn Gallup-meningsundersøkelse fra Storbritannia, hvor 32% sa at de var usedvanlig meget godt fornøyd med kolonialismen. Og de vil jo ikke glemme kolonitida. Og det ser vi jo i nostalgien, i nye undervisningsplaner. Vi ser det jo i filmer og hva norsk TV er fulle av. Kostymedramer og epokeserier og sånn. Og India-nostalgi. Til og med en stor annonse lørdag i Aftenposten på reiser til India, til imperiets juvel. Så alle er ikke ferdige med den. Og det er omtrent på samme måte som å si, bør vi ikke være ferdige med den andre verdenskrigen i Norge? Den varte jo 5 år, liksom. Koloniperioden varte jo for mange helt fram til 19, utover på 60-tallet, enda lenger noen steder. Og det er ingen som ville si at nå er det ingen grunn til å gi ut i flere bøker om den andre verdenskrigen i Norge. Da ville det jo ikke vært noen bokhøst i Norge. Og det ville ikke vært noen filmindustri hvis man ikke sendte Konges nei, krigen om Narvik, den store forbrytelsen, krigsseilerne, og så videre. Er det mulig å si noe nytt? Ja, for det første er det jo slik at det er mye nytt kildemateriale. Man skulle tro at nå var alt materialet lå klart, vi kjente til det. Men mye har jo vært skjult, ikke minst i koloniarkiver, som har vært bortgjemt, eller bortstuet, eller til dels ødelagt. Men som nå er man har funnet, og finner ganske interessante ting. Et lite eksempel så jeg at, ja, det må jeg si, 1870-1920, ofte så heter det 1870-1914 i sånne oversiktsverk. Det jeg har da brukt min frihet da, til å gjøre hva jeg vil med historien, det er å dra den frem til 1920. Og hvorfor det? Jo, da får jeg med det som kalles for den første verdenskrigen. Så selv om den begynte som en europeisk stammekrig, så ble den jo en global krig, en krig mellom imperier og omfordeling av imperier og deling av bytte etter krigen. Så det er liksom noe med, der så jeg at i tradisjonelle brittiske fremstillinger av imperiets rolle under den første verdenskrig, så har det vært veldig lagt vekt på at dette var liksom gjennombruddet hvor indre og afrikanere og britter og til dels franske soldater og offiserer ble liksom sveiset sammen og deltok på, liksom på lik fot. og at det var liksom gjennombruddet. Og så det nå kommet fram i India, interessant, en rekke av de brevene som indre, og det var 1,5 millioner indre med i den første verdenskrig, mange av de brevene de sendte hjem om rasismen hos offiserene, om forskjellsbehandling, om brutalitet, om hvem som ble reddet først, og hvem som fikk sykehusbehandling, det ble sensurert. Og ble ikke da lagt i de vanlige koloniarkivene, men i et sensurarkiv, som nå er oppdaget. Og som da plutselig kan gi et helt annet bilde, og selvfølgelig da et mer sannferdig bilde. Noe som også er nytt selvfølgelig, er jo at det er blitt langt flere ikke-blekansikter, langt flere som ikke er europæere, som skriver om imperialismens epoke. Det bør være ganske naturlig. Men kolonihistorie betydde før koloniarkivene, administrasjonssystemer, hva europæerne gjorde. Nå er det jo selvfølgelig langt flere, særlig kjenner jeg til indiske og afrikanske historikere, og som bringer inn nye perspektiver ved at kolonihistorie er ikke da lenger en historie for seg, at man bare er kolonihistoriker. I dag så er det veldig tett, er det langt tettere forbindelser mellom tradisjonelle kolonihistorikere og de som er miljøhistorikere, og de som er folkemordshistorikere. Så på felt etter felt er liksom skottene blitt borte. Også fordi at imperialismehistorie er jo ikke da bare britisk eller afrikansk, det er britisk og afrikansk på samme tid. Det er en sammenvevd og delt verden. Og det jeg har forsøkt å legge litt vekt på, som kanskje er noe nytt, det er virkningene av dette systemet innen de europeiske land. Betydningen, økonomisk, ideologisk, bevissthet, mentalitet, det er en del av det. Og det siste, for å nevne det kort, som jeg ble veldig opptatt av, underveis, det er å lage et, i hvert fall mye mer nyansert bilde, eller kanskje et motbilde, til en forestilling som har vært vanlig både blant radikale historikere og konservative historikere, nemlig at imperialismen, kolonimakten, imperiene, nesten på en måte var allmektige. At afrikanere og indre var liksom passive, enten som offre for imperialismens ondskap, hvilket jo mange selvfølgelig var, eller de som med velsignelse tok imot sivilisasjonen. Og hos meg så er det veldig tydelig underveis at myten om den europeiske allmakt, det er det. Ja, bokstavelig talt, det er en myte. Og det motsatte av makt er ikke avmakt heller, men motstand. Så denne forestillingen med at man valser over fordi man er europæer, så på et blunk så er liksom verden ligger på europeiske føtter. Særlig har man tatt det enda lenger tilbake i historien i veldig mange av de skolebøkene som fortsatt er der for videregående skole i dag, hvor det er Europa erobrer verden, heter det fra 1500. Bare for å minne om det også, og det er jo en del av det Afrika-boka fra 2019 handler om. Historie er jo både, som vi vet, både oppstår lange linjer, men det er også brudd som kan skape nye lange linjer, eller andre linjer. Men her er det viktig for meg å si at dette er jo ikke noe som startet i 1870. Mesteparten av India var allerede da okkupert av indiske, eller av Storbritannia. Afrika, i hvert fall sørlig delen av Afrika, var jo allerede fra midten av 1600-tallet okkupert, og senere ble hele Sør-Afrika en britisk koloni. Algerie, fra 1830-tallet, var det jo en av de mest brutale kolonikrigene som har blitt ført, fra 1830. Nord og sør i Afrika, som jeg nevnte, ikke bare India, men store deler av dagens Indokina var også blitt okkupert før 1870. Indonesia, i hvert fall Java, var jo da en nederlandsk koloni. Britene hadde etter Napoleonskrigene tatt Sri Lanka, Mauritius, Aden og andre områder. Så dette var ikke noe som kom brått på. Det det ene å si. Men det andre ja, men i tillegg får vi jo nevne USA, hvor jo hele fra 1750 og fremover var jo fra 13 små kolonier ytterst liksom på østkysten. Hele marsjen mot Stillehavet gjennom hele den perioden, og ikke minst det russiske imperiet. Der var jo mesteparten av det gamle store tsarrussiske var jo allerede underlagt Russland på 1700-tallet. Ukraina, ja, deler av Ukraina var jo Polen og senere Østerrike og så Polen igjen og så Sovjetunionen. Men de store deler av Ukraina også, ikke de vestlige delene, var jo underlagt Russland i to omganger. Midten på 1600-tallet og helt slutten på 1790-tallet. Og det er også en del av denne imperiehistorien. Så det begynte ikke i 1870, men hva er det da som gjør at dette er blitt en egen epoke? Hvorfor akkurat nå? Og da er det, skal jeg være veldig kort, for dette er jo noe av det som er bokas hovedtanke, men jeg bare ramser det opp liksom, før vi går videre og ser på noen eksempler. For det første var det jo blitt en mye mer sammenvevd global økonomi gjennom hele 1800-tallet. Handel, skipsfart, og etter hvert kom telegraf, nye transportmidler. Og det betydde også da økt konkurranse. Og særlig er det jo det som er nytt nå, 1870 fremover, i den min periode her, det er jo at det britiske imperiet, eller imperialismen, eller hegemoni, om man vil, ble nå utfordret. Så lenge britene hadde de fleste koloniene, eller hadde makt på verdenshavene, og militær overlegenhet, og guldstandarden knyttet til britisk valuta, City i London som sentrum for den globale finanskapitalismen, så kunne britene si at okay, vi behøver ikke å ha territoriell kontroll, for er det frihandel, og så er det den sterkestes rett, det er jo det frihandel betyr. Men når og de var jo tidlig industrialisert og kunne da selge industrivarene sine til Tyskland og til Norge. Men så begynte jo flere land da å industrialisere. Tyskland nå ganske brått. Frankrike litt saktere over tid. Som gjorde at dels var det ikke så lett for britene å selge varene sine til andre europeiske land eller USA, som nå selv industrialiserte. Men jo flere industrimakter som konkurrerte, jo viktigere var det jo å skaffe tilgangen på råvarer. Og det var en økonomisk krise innenfor denne nye globale kapitalismen fra litt inn på 1870-tallet. Det å skaffe seg råvarer ble jo viktigere fordi det var nødvendig for industrien. Det er klart det var viktig å få kaffe og te og sukker og sånn, som hadde vært gjennom en lang periode, ikke minst gjennom slavehandelen og plantasjekoloniene i Karibia og i det sørlige USA. Men når det handlet om råvarer til industrien, tinnindustrien, Cornwall, store tinnsentrum i Storbritannia, var mer eller mindre uttømt i 1870, og da ble Malaysia viktig, og Nigeria ble viktig, og Sør-Afrika ble viktig. Etter hvert som man begynte å sykle eller lage biler og bildekk, så ble jo gummi viktig, ikke bare sånn naturrågummi som vokste eller i Kongo, men også Malaysia, som ble et slikt gummiområde, Liberia etter hvert. Og det er klart at bedriftshistorien til Dunlop og Goodyear og Firestone og Michelin ville vært ganske kort uten kampen her om gummi. Gull, fortsatt under gullstandard, og i Sør-Afrika i løpet av kort tid her nå, etter 1870, leverte 40% av alt gullet. Og selvfølgelig, som jeg nevnte, markeder. Og ikke da bare når flere europeiske land, som jeg nevnte, USA, lukket grensene, eller kunne konkurrere billigere på hjemmemarkedet, så ble markedet utenfor Europa viktig. India, for eksempel, ble også viktig at ved århundreskiftet 1900, så var vel 40% av all brittisk eksport av tekstilprodukter ble eksportert til India. Det må jeg si at under arbeidet, jeg kom jo fra en sånn slags tankemessig tradisjon som alltid har sett på imperialismeteorier som hovedsakelig spørsmål om markeder og monopoler og råvarer og finansimperialisme og materielle forklaringer. Men noe av det med å skrive historie i dag er jo også at man tar innover seg, i beste fall, bærer preg av hvordan verden ser ut i dag og hvilke temaer som er aktuelle i dag. Det gjør for eksempel at miljøhistorie blir viktig og kjønnsperspektiver på historie blir viktig og sånn. Men også hvor tydelig det er i dag at det eksisterer fortsatt et slags, skal vi kalle det, globalt rasehierarki. Hvor veldig mange av disse ulikhetene som vi har snakket om i stad, eller vaksineapartheid som vi opplevde under koronaen på sitt verste, alt dette følger jo, som vi vet, også knyttet til rase. Ikke rase som et biologisk begrep, det eksisterer jo ikke, men rase som en konstruksjon, en bevissthet, et argument, en fordom, eller hva du vil, eksisterer jo i høyeste grad. Og da blir det helt naturlig her å se på denne epoken også i lys av den type forestillinger. Og det er jo ikke noen tilfeldighet, tror jeg, midt inne i perioden 1870-1920, at det er, som jeg nevnte, det er den biologiske rasismens store gjennombrudd og forestillinger om retten til å herske over andre på et grunnlag knyttet til etnisitet, annen hudfarge. Det er jo ikke noe som dukket opp i Nazi-Tyskland, men hadde jo sine sterke røtter. Også nasjonalisme, den kommer i mange utgaver som kjent. Norge har jo en veldig god nasjonalisme, som er demokratisk og vennlig og sånn. Også vår nasjonalisme er bedre enn andre nasjoners. Men dette var jo også da selvfølgelig perioden for det nasjonalistiske kappløpet. Storbritannia var jo redd for å miste et hegemoni og var veldig opptatt av å fastholde brittiske imperier og brittiske nasjonens rett til å styre over hele verden, eller så mye som mulig av den. Tyskland, ganske nylig samlet til en nasjon med et veldig sterkt behov. Italia på samme måte. Frankrike etter dets forsmedelige nederlag i 1871 var jo også i den situasjonen at det å skape en ny nasjonal bevissthet eller stolthet, det lå jo bak mye av kappløpet og lå jo bak også, som vi skal se, første verdenskrig. Og dette var også da en blanding av nasjonalisme og rasisme, ser vi også da i framveksten av mye av det idégrunnlaget vi forbinder med veksten fram i en slags demokrati. Nå var det jo, er det jo alltid sånn i og for seg i den lange europeiske historien at perioder som er knyttet til demokrati og opplysning, ofte er akkurat de samme epokene som er knyttet til slaveri og rasisme. Gresk-romersk antikken som arnestedet for den vestlige sivilisasjonen, det var bygd, kunne ikke ha eksistert uten slaveriet. Opplysningstida i Europa, igjen knyttet til forestillinger om å kunne måle og inndele folk i ulike grupper og plassere dem i lange stiger. Og så demokratiets gjennombrudd i mange vestlige land, sånn 1870 fremover, med stemmerett i hvert fall for menn, er igjen knyttet til imperialisme som bygger på at så store deler av verden er underlagt europeisk herredømme, uten at de selv har noen form for demokratisk innvirkning. Så igjen er dette koblet i tre viktige temaer, og vi ser det i samfunnsvitenskapen også, eller filosofien. Kant eller Hegel, eller også demokratiteoretikeren i denne perioden der, Montesquieu, først i opplysningstiden, og så Tocqueville, som jo var en av de store erkeimperialistene som var opptatt av kolonisering av Algerie, og var stor tilhenger av krigføring for å underlegge seg jord i Algerie, den store demokratitenkeren. Han formulerte også noe som har vært grunnleggende i mye europeisk samfunnsvitenskap senere, nemlig Tocqueville skrev, skal vi studere de innfødte, må vi gjøre det med våpen i hånd. Det er jo liksom en slags sånn metodeoppskrift innenfor samfunnsvitenskapen. Eller Max Weber, for den saks skyld, en av de store nasjonalistiske imperieideologene i tysk historie. Eller John Stuart Mill, demokratiforkjemperen, som da var en av de fremste ideologiske talspersonene for herredømme over India, og som var en av de som han var ansatt i det britiske Østindia-kompaniet. Det var jobben han hadde, bortsett fra en relativt kort periode i parlamentet. Hvor helt annen forutsetningen for demokrati her var makt og kontroll. Og det egnet seg liksom ikke til eksport. Enda man skulle eksportere vestlig sivilisasjon, men det omfattet da ikke sånne ting som stemmerett, for eksempel. Sosialimperialisme, kanskje et litt rart begrep for noen, men dette var jo også perioden da. Gjennom industrialisering også. Framvekst av en industriarbeiderklasse i vår lille verden. Og en trussel da, opplevd som en trussel, naturlig nok, fra de som satt med økonomisk og politisk makt, de som var herskere eller borgerskap. Og hvis man kunne samle nasjonen, det vil si de som ikke tjente på imperialismen i første omgang, bak liksom flagg og faner, og si at nå må vi stå sammen i kriger i Algerie, eller såkalt boerkrigen, krigen om gull og herredømme i det sørlige Afrika, jo mer man kunne liksom slå på trommer og si at vi har felles interesse, vi er tross alt britiske, vi kan være ulike også. Det ser vi jo er en veldig viktig idé, og det ble jo veldig klart uttrykt. Cecil Rhodes, en av de store imperiebyggerne, var jo veldig klar. Han var på besøk, jeg skjønner ikke hvordan han klarte å komme seg til østkanten i London, men han var i hvert fall der, sier historien. Og så da, og frykten da for klassekamp eller revolusjon i Storbritannia måtte jo dempes ved at alle samlet seg om imperiet. Sånn har det jo veldig vært grunnlag for mange, mange kriger. Slik at det ble da et såkalt nasjonalt prosjekt på tvers av klassene. Så også her var da liksom frykten for at demokratiet skulle, når det ble stemmerett for alle, som man noen etter hvert ble tvunget til å gå med på i vår del av verden, så var man da engstelig for at den skulle brukes da av flertallet til å gjøre noe annet og endre på maktforholdene. Og for å unngå det, så kom imperietanken veldig behendig inn i dette bildet. Og så da veldig kort om imperialismens redskaper. Det hadde ikke hjulpet, selv om alle disse motivene og drivkreftene her var til stede, så er det klart at det ville ikke skjedd så raskt og på samme måte, og med så få europeiske offre, og med så mange afrikanske og asiatiske offre, hvis det ikke var fordi man hadde det som kalles for imperialismens redskaper, altså de nye våpnene. Hvis man skulle bruke et minutt på en munnlanding, så kan det hende at en tropp fra Sudan med pil og bue ville nådd deg, mens kunne du ha maxim gun med 500 skudd i minuttet og 700-800 meters treffsikkerhet, så kunne du utbrede sivilisasjonen på en langt mer effektiv og rask måte. Nye medisinske nyvinninger, dampskip. Det hadde ikke vært så lett å underlegge seg eller kontrollere deler av Kina hvis man ikke hadde kunnet gå oppover Yangtze med Changchang med dampskip og med kanoner ombord, som jo var oppfattet som helt nytt, gå motstrøms innover elvene eller telegrafen, tikk, tikk, send flere tropper. Så det er også spørsmål, ikke bare om motiver eller drivkrefter, men også om redskaper. Nå skal jeg rase raskt gjennom resten, etter å ha forsøkt å etablere liksom noen tanker. Ja, for å minne om denne perioden, dette er litt sånn kronglet, men jeg skal gjøre det veldig enkelt. Bruttonasjonalprodukt i verden 1800-1900. Her har jeg trikset litt med epokene for å passe til statistikken vi har. I 1800 sto her India for 20%, Kina for 33%, altså 53%, altså tyngdepunktet. 1900, India 2%, Kina 8%, altså 10%. Det er mange grunner til dette. En ting er selvfølgelig endringen og framgangen og produktiviteten i vår del av verden. Men det er også noe om forholdet mellom Kina og India på den ene siden og Europa, til dels USA, på den andre siden. Og i Indias tilfelle tror jeg nok man må kunne snakke om en absolutt nedgang, og ikke bare en relativt nedgang. Det ser vi fra nedgang i reallønningen, nedgang i produksjonen. Nedgang i levealder. Økt mortalitet. I det bildet av stemningen her, den ligger ute på nettet for de som skal ha noe å hygge seg med. An ABC for Baby Patriots, meget populær bok, utgitt i 1899. Bare for å gi bilder liksom, av hva man, hvordan man ønsker å få barn til å oppleve imperiet. O is the ocean where none but a fool would ever dare question of a title to rule. Her er vi da. K is for kings, once warlike and haughty, Great Britain subdued them because they had been naughty. Dette er liksom hele ABC-en, har hver bokstav fremme på den måten. Jeg lurer på hvor mye arbeid en sensitivitetsleser ville fått her. Siden forrige bok handlet hovedsakelig om Afrika, så vil jeg si at det jeg har forsøkt å løfte fram her, er andre deler av verden, ikke minst altså India. Man kan ikke snakke om denne perioden her uten å se på forholdet mellom Storbritannia og India som et slags, nesten et slags nav i denne historien her. Hvor skal du velge en veldig kort illustrasjon, dels som vi så på den figuren og dette kakediagrammet i sted, men også se på endringer i Storbritannias og Indias plass i verden og forholdet til hverandre og produksjonsmønster og hvor finansstrømmene går, så er det vanskelig å finne en tydelig omdanning av India fra å være et slags sentrum for verdens tekstilproduksjon frem mot 1800 til å bli en periferi som nå ikke eksporterte annet enn råvarer, bomull, opium, indigo, te, jute. Fra å være, oppsett nå gikk de fra å være sentrum til å bli det vi i gamle dager kalte for et u-land. Det skjer i denne perioden her. Betydningen for Storbritannia kan jo heller ikke undervurderes å skrive brittisk historie i denne perioden her, uten å legge stor vekt på India. Dels alle betydningen hæren for imperiet. Altså 2/3 av britiske hæren var stasjonert i India, og 2/3 av dem igjen var indre. Og det var jo både for å holde kontroll over India, betalt av indiske skattebetalere. Det skulle ta seg ut om folk skulle være med å dekke regninger for å være okkupert. Eller bruk for å utbre imperiet. Alle krigene. Krigene i Kina, krigene i Tibet, krigene mot Afghanistan, som ikke gikk så bra den gang heller. Kriger i Midtøsten, kriger i deler av Afrika, Kina. Dette, og det gjorde det jo mulig for britene, siden dette var de store troppeansamlingene, å konsentrere mye av sin militær opprustning til flåten. Fordi de hadde den store hæren, kolonihæren, for å bakke seg opp i krisesituasjoner. Og hvor også selvfølgelig Australia, New Zealand, Canada og Sør-Afrika var med. Og hele disse utgiftene ble betalt av indiske skattebetalere. Denne fra sentrum til periferi var ikke tilfeldig, fordi mens mye av industrialiseringen i vår del av verden skjedde bak tollmur for å beskytte en begynnende industri, så var jo her poenget ikke å bygge opp en industri i India, men å slå den i stykker. Som det heter nå for tiden, avvikle, ikke utvikle. Og uten mulighet til å beskytte seg, og med tollbehandling som gjorde bestemt av parlamentet i Storbritannia, hvor landet skulle åpnes for britiske masseproduserte varer, og hente råvarer ut i stedet. Det er også hele administrasjonen, ikke bare den militære, men administrasjonen i India, og administrasjonen av India Office og utenriksdepartementet i London, alt dette ble dekket av indiske skattebetalere. Det som ble trukket ut av landet. Også det som blir en samfunnsforsker fra USA som ganske nylig døde, Mike Davis, skrev en bok som heter Late Victorian Holocaust. Og det er da hovedsakelig knyttet til sammenfallet mellom innkapsling i global økonomi og britisk kolonistyre som førte til hungersnød, Bengal, 15-20 millioner mennesker i annen halvdel av 1800-tallet mistet livet. Ikke fordi det ikke var nok mat, men fordi at det ikke var kjøpekraft hos vanlige folk, og fordi at under denne hungersnøden så satte inderne historisk rekord, India historisk rekord med å eksportere matvarer til Storbritannia. Ikke minst til britiske husdyr, for nå var det omlegging fra jordbruk, kornproduksjon og til husdyrhold i vår del av verden, som bygde på import, ikke minst av hvete, sånn som man importerer kraftfôr i dag. For å øke norsk selvforsyningsgrad. Nå er det også kommet en ny studie av en britisk antropolog, Jason Hickel, har skrevet i et fagtidsskrift, World Development. Han har gått inn og sett på perioden 1880-1920, fordi at i 1880 begynner man å få ganske robuste indiske data på folketellinger, på dødelighet. Britene ville jo lære seg noe om hvem de styrte over. Og han har da sett i den perioden der på den økte, altså overdødeligheten, i den perioden mange flere som døde per tusen enn det som hadde vært før, eller det som var vanlig. Og han mener at i denne perioden 1880-1920, dels på grunn av hungersnød, men like mye på grunn av økonomisk fattigdom, nedgang i levestandard, nedgang i reallønn, ikke noe særlig penger på helsestell og ikke noe nødhjelp, så ser han at det var en overdødelighet mellom 1820 og 1920, som han anslår til omkring 100 millioner. Og det er den måten man regner sovjetisk og nazi og Mao ansvar for massedød. Det er jo ikke at Mao og Stalin stod og tok livet av hver enkelt, men man ser det ut fra hvor mye mer er dødeligheten økt i forhold til det normale. Og hvis man gjør det, så mener han dokumentert at i denne 20-årsperioden her i India, så er det flere overdødeligheten, er flere mennesker enn normalt store spranget, eller sovjetisk kollektivisering, eller Pol Pot, eller Nordkoreas tilsammen. Så hvis man skal regne på den ene måten i disse mordene, som jeg synes er naturlig, så må man også gjøre det her. Og det var ikke sånn at de ikke visste om det i Storbritannia. Det kom jo ønskemål fra indre til administrasjonen, og til og med fra administrasjonen et par ganger hjem til parlamentet. Men da jeg har lest parlamentsreferatene fra den diskusjonen i parlamentet i Storbritannia, og der sier de liksom kolonier eller India Office statsråden, spar oss i krav om nødhjelp, spar oss for sentimental emotions, spar oss for cheap humanitarianism. Liksom. Tilsvarende må jo denne perioden her være viktig for å forstå det som kalles for, eller for å forstå Kinas sterke i dag, altså bevissthet om ikke la seg diktere av andre, fordi man en gang har blitt diktert av andre. Enten det har vært Japan, eller det har vært Storbritannia, USA eller andre deler av vår verden. At forestillingen om at liksom, en norsk statsråd skal komme og fortelle Kina hvordan de skal oppføre seg og hvordan de skal styre landet sitt, kan lett oppfattes som en slags innblanding, om man vil, som, og en slags sånn ulikhet i styrkeforholdet kanskje, mellom Norge og Kina. 1800-tallet kan kalles mye, og mye handler ikke bare om det som heter ydmykelsens århundre. Det betyr ikke bare at det var perioden for opiumskrigene, som dette bildet er fra det første av dem, hvor man bombet Kina for at de skulle åpne seg for opiumimport fra det britisk produserte eller britisk styrte India. Og fikk da beskjed om å betale erstatning etterpå. ikke noe særlig toll på utenlandske varer, åpne byer for fri handel, sterke inngrep som gjorde det veldig vanskelig å beskytte og utvikle egen industri, og det fikk vi repriser på i 1860. Og så i 1894-95 japansk angrep og seier, og så da ved århundreskiftet den såkalte bokseroppstanden og en felles kollektiv imperialisme fra 8-9 land som grep inn i det som i dag ville hette en humanitær operasjon eller noe sånt, men som den gang het kollektiv imperialisme eller noe sånt. Men selvfølgelig igjen her, vi kan ikke bare forstå dette 1800-tallet som ydmykelse utenifra. Det var også perioden hvor Qing-dynastiet hadde sett sine beste dager på 1700-tallet, hvor vanskelighetene med å utvikle eller bruke mye av budsjettet til å betale krigserstatninger gjorde det vanskeligere å holde diker og anlegg ved like. Misnøye, økologisk press etter lang periode med voldsom befolkningsvekst på 1700-tallet. Så det er alltid et sammenfall her. Så ydmykelse aldri mer liksom, er ikke bare knyttet til utlandet, men man kan ikke skrive Kinas periode og forstå Kinas rolle i dag, Kinas oppfatning om seg selv og plassen i verden, uten å legge stor vekt på ydmykelsens århundre. Derfor er Kina løftet frem. Det samme er Japan, som jeg her nå går en del over. USA har også fått en plass her. Fordi at etter at, som jeg nevnte, denne marsjen liksom, mot Stillehavet var gjennomført, så kom også forestillingen om at man kunne ikke stanse der, for ekspansjon er jo nødvendig for å holde hjul i gang. Eller stopper man opp, liksom. Manifest Destiny, forestillingen om at USA var store og make US great again, og ekspandere. Enten fordi man hadde samme behov for råvarer og markeder og sånn, eller fordi det var en selvoppfatning om retten til å styre andre, at det var best for alle andre om de ble som USA. Det var deres skjebne i verden, Manifest Destiny, som jo førte til deltakelse i denne såkalt spansk-amerikanske krigen, hvor USA og 1898 grep inn og okkuperte Kuba, som de gjorde store deler av Kuba de neste 20-30 årene, og fortsatt har beholdt Guantanamo. Der er spansk-amerikansk kolonialisme ikke slutt. Og ikke minst Filippinene. Så Stillehavet, det å bli en stillehavsmakt. Ja, kappløp om Afrika kjenner mange til fra 1870-tallet. Jeg har gjennomgående her, sånn som dels i Afrika-boken også, forsøkt å løfte fram skjønnlitteratur. Mens mesteparten er litteratur som ikke er så skjønn, så er det også skjønnlitteratur som trekket fram. Dette er en bok av Petina Gappa fra Zimbabwe, kom for et par år siden på norsk. Ut av mørket skinnende lys, er det noen som har lest den? Nei, men den er fortsatt å få tak i. Dette er et bibliotek dessuten. Det er om Dr. Livingstons siste reise. Så skal man ha denne, de kjenner jo Livingston. Men hvis man skal ha et nytt perspektiv, så skal man få fortellinga gjennom Livingstons medhjelpere. De som pekte ut veien for han, de som ryddet plass, de som bar han. Og etter hvert da han døde, de som liksom skar han opp og saltet han og bar han ned til kysten. Og hvordan de tenkte, og her er det en av dagbøkene eksisterer, altså etter en som heter Jacob Wainwright, og skriver da liksom om deres tanker. Sett gjennom det sånn, hvorfor i all verden, hva er det han driver på med den rare mannen, liksom? Vasser rundt her på jakt etter elv, har de ikke elver hjemme i England, liksom? Og Nilen er jo der, uansett hva dere måtte tro, både før Livingston, under Livingston og etter Livingston og sånn. Og hvorfor i all verden drar han ikke hjem for å få seg nye tenner, eller få gjort noe med disse hemoroidene sine? Ta vare på kone og barn, liksom? Bare for forestillingen om å se det fra en annen vinkel er veldig spennende. Petina Gappa slår jeg et sterkt slag for. Også, dette er under Berlin-konferansen som man kjenner til, hvor man satt og delte Afrika seg mellom europeiske land, pluss USA var litt med, Osmanske rike. Men også der kan man se historie brått fra en litt annen synsvinkel. En svensk poet Athena Farrokhzad skrevet en bok hvor det forekommer i rørelse, heter den, hvor det forekommer brev til Europa, som hun skriver. Athena Farrokhzad. Det bare et lite utdrag, hvor hun tar for seg liksom Berlin-konferansen, men kaller den Lagos-konferansen. Europa. En dag finner Laos-konferansen sted, og Afrika tegner om alle dine grenser. Nigeria får Baltikum, foruten Litauen som går til Angola. Algerie vil ha Polen minus Warszawa. Kamerun tar alt mellom Normandie og Gibraltar. Demokratiske republikken Kongo og republikken Kongo gjør opp seg mellom om resten. De nordiske landene vil ingen ha. All skog er brent ned. Innbyggerne er tatt til fange som slaver og selges i Göteborgs havn. Selv om reisen er kort, dør mange på havet, og de som overlever sprer seg utover kontinentet, med særlig vekt på Sør-Sudan og Eritrea. I løpet av kort tid dør halvparten av sykdommer, men barna kan arbeide, og 25 nordiske generasjoner vokser opp i slaveri. Ingen vil ha England, men Botswana offrer seg. Etter avstemning tilfaller Skottland og Wales Somalia. Den eneste frie europeiske nasjonen er det forente Irland. Og da, ved å lese dette, så får man hva slags forestilling hadde de? Altså, hva slags mentalitet, og hva ble ansett som det normale at europeere gjorde? Og det er godt å bli minnet om det, for liksom etter 1960 og FNs, etter at koloniokkupasjonen er folkerettsstridig, så er det liksom vanskelig å forestille seg, kanskje. Så Facebook, ganske nylig. Jeg er i en sånn Africa History Group. Og da dukker Masi Oba Acho, som er en igbo-talende fra Nigeria, tok bilder av seg selv, oppdaget en innsjø i Lesty, og gir den navnet Iui Ojemba. Og det er også liksom plutselig en sånn måte å tenke på, akkurat som Livingston mente at Victoria Falls, liksom, ikke fordi at Victoria falt der, men hun hadde aldri vært der, men det burde oppkalles etter henne, ikke sant? Ja, her er hvordan avtalene fant sted i Afrika. W is the word of an Englishman true, when given it means what he says he will do. Igjen dette med ikke allmakt. Dette er da selvfølgelig bare for minne om at det var ikke nødvendig alle steder at det ble kolonialisme. Dette er Etiopia, det store slaget i 1896, hvor de slo Italia tilbake. Men det er selvfølgelig også fordi at Etiopia var en sterk stat. Italia kunne ikke måle seg med ødeleggelsesvåpnene og masseødeleggelsesvåpnene som de hadde i Storbritannia og Frankrike. Det ble sagt at Italia hadde glupende appetitt, men dårlige tenner. Ja, forskjellige modeller, kolonimodeller i Afrika. Første verdenskrig. 5 minutter om det. Alt dette er jo å lese i boka, for å si det sånn. Så som er der for de som har gått glipp av tidligere episoder. Også der er det er i og for seg to bøker som er kommet på norsk ganske nylig. Abdul Razak Gurnah, som fikk Nobelprisen i litteratur for halvannet år siden. Hans bok handler om Afrika under den første verdenskrigen. En global bakgrunn, selvfølgelig. Global krigføring i store deler av verden. Mye av krigen startet i de tidligere tyske koloniene i Afrika. Og 2,5 millioner afrikanere var med i mange som bærere og hjelpemannskap i Afrika, men også 500,000 nordafrikanere var med på Vestfronten i 1916. Hvis du legger sammen de som falt i krig og de sivile som døde under ulike felttog i Afrika, så er det anslått at 1 million afrikanere døde eller mistet livet under første verdenskrig. Indias betydning, liksom. Ikke bare den store hæren, men også penger. Her vedtok da over indisk skattebetalers budsjett, vedtok da Storbritannia hente ut ved krigens start tilsvarende 1000 milliarder kroner i dag, og 250 milliarder kroner årlig, liksom. Pluss 4 millioner tonn med mat og 150 000 hester i krigføringen. Men for meg er det viktigste, eller like viktig, er verdenskrigens virkninger i et imperialismeperspektiv. Nei, det indiske. Inderne hadde da håpet på at innsatsen deres skulle, at de skulle bli belønnet med økt selvstendighet. I stedet fikk de noen ytterlig innstramming av rasistlovene. Og da en fredelig demonstrant møttes 14. april 1919 i Amritsar, så ble de meid ned 1000 stykker av britiske tropper. Og det la igjen grunnlaget for mye av den bredere nasjonalistbevegelsen under Gandhi og Nehru og Ambedkar, som tok steget vekk fra liksom øvre middelklasses akademisk nasjonalistledelse og til å bli en folkebevegelse og en massebevegelse. I Versailles under fredsforhandlingene så møtte det opp en 28 år gammel vietnameser, Nguyen Quoc, som forsøkte å komme inn og si at vi syns at vi bør bli ferdig med kolonialismen nå i Indokina eller Vietnam. Fikk ikke slippe inn. Han leverte et skrift som ingen vet ble åpnet. Han tok senere navnet Ho Chi Minh og ble jo den som førte videre kampen mot Japan og mot Frankrike og mot USA fram til 75 i Vietnam. I Kina, dette er 4. mai minnesmerke i Kina, hvor Kina har kommet sent med i krigen, mest 50 000 arbeidere, og hadde håpet at de i hvert fall skulle bli kvitt tysk kolonien med den i landet, med Shandong, men den gikk til Japan. Og en stor demonstrasjon ute på Himmelske Fredens plass, 4. mai 1919, en ung biblioteksassistent fra universitetsbiblioteket, jeg bare nevner det, var ute og deltok i demonstrasjonen under navnet Mao Zedong. Og ikke minst selvfølgelig Midtøsten, som var, dette her var jo ikke stater, det var jo en del av det osmanske riket, hvor Frankrike syntes at Syria og Libanon passet bra, de måtte dele ut vekk Libanon av hensyn til den kristne katolske minoriteten, Palestina, Transjordan, konflikten i dag, Irak, britenes krig mot Irak, for der var det olje, lang krig om Basra. Og veldig mange av konfliktene i dagens Midtøsten er jo knyttet til denne oppdelingen, og også dette at den kurdiske befolkningen i fire av disse landene som vi vet om, ble oversett. Til slutt, dette er det som er avslutningen av kapitlet, så jeg burde egentlig si at følg med der, de som er interessert i det. Jeg gir ingen konklusjoner, det gjør jeg ikke. For det er ikke noe sånn... Ja, historiefaget er ikke det samme som bokføring, liksom, hvor man setter pluss og minuser og setter to streker under og sånn, og ser at nå er avslutningen er klar, og her er det en konklusjon. Men det er noen avsluttende refleksjoner. Og det er klart at spørsmålet om balanse melder seg. Så er den balansert? Nå er det jo sånn at jeg forholder meg ikke likegyldig til slaveri, til koloniokkupasjon, til etnisk rensing, til folkemord. Det må jeg innrømme at jeg ikke gjør. På utviklingsstudiet ga jeg aldri historiestudentene oppgave av fordel og ulempe ved slavehandel. Sånn som man heller ikke i Norge gitt fordel og ulempe ved tysk okkupasjon i Norge. Selv om det var mange fordeler for noen. Brakkebaronene, fordeler, forlenget jernbanen, ikke sant? Bedre tannhelse, for det var så vanskelig tilgang på sukker. Men hvordan veier man disse tingene opp mot hverandre? Det er ikke bokføring. Jeg har gjengitt mange nye stemmer, ny kunnskap, og som jeg nevnte i starten, på hjemmebane i Storbritannia og Frankrike, hva som skjedde der. Miljø og ressurser. Folkemord. Jeg har skrevet en bok tidligere om folkemord i Namibia, 1903-1908, og som jo lever videre i kampen om erstatninger, hvor man hittil ikke har gitt noen erstatninger til folkemord begått mot afrikanere. Og så den debatten som er en debatt for seg. Hva gjør man med museer og monumenter og avkolonisering av akademia? Dette er en bok som heter Lurt, om Storbritannia og alle de Benin, elfenbein og bronse kunstgjenstandene som ble røvet i 1897 og som er i Britisk museum, eller British Museum, som man gjerne kaller det i dag, og hvor da historien lever videre. Man sier at historien er på museum i dobbelt forstand. Vi har store deler av den. Hvis man skal se på viktige historiske gjenstander fra Benin, så må folk i Nigeria reise til London, for eksempel. Sånn lever kolonialismen videre. Hele vår velferd bygger på at mennesker i fattige land produserer varer til oss for sultelønner under grusomme arbeidsforhold.
Det er det verdt.
Og det er liksom det samme spørsmålet som man spiller på Gallup i Storbritannia om kolonialismen. Kolonialismen betydde utenlandsk okkupasjon, rasisme, at vi tok deres ressurser. Men det var det verdt. Der er det en hjemmeside. Der ligger mye stoff. Også podcast for NRK om denne boka, andre ting, anmeldelser, mye lyd og bilder. Nå sier kona mi riktig nok at hjemmesiden ikke er min beste side. Men den ligger der, altså.
Kanskje et veldig kort spørsmål.
Ja, hvis du kan svare med ja eller nei. Bare ja eller nei spørsmål.
Hvis ikke, så vil jeg gjerne takke deg for et veldig spennende og interessant foredrag. Tusen takk. Da er det mulighet for signering og kjøpe bok bak. Da sier jeg tusen takk. Ja, tusen en liten takk. Ting fra oss her i biblioteket. Ja,